Prethodnog vikenda domaćin Sandžačkog kupa 2021 u stonom tenisu bila je petnica, a 25 takmičara uzelo je učešće u ovom turniru. Pod pokroviteljstvom Sandžak EU regija u saradnji sa BKC Sandžak u Petnici ova opština bila je mjesto spajanja sandžačkog sporta. U uzbudljivom finalu takmičara iz Brodareva Hameda Podbićanina i Džemala Đuhića odlučile su nijanse, pa je pobjednik ovogodišnjeg kupa bio Džemal Đuhić. Treće mjesto pripalo je takmičaru iz Novog Pazara Hamzi Škrijelju. Lijepo druženje uz sportski duh i takmičarsko nadmudrivanje slike su koje takmičari nose sa sobom. Ispred Sandžak EU regije gospodin Arben Jakupi ističe da ga raduje da su mjere ove godine dozvolile da se takmičenje održi, te da su ljubitelji stonog tenisa imali prilike uživati u jako kvalitetnim partijama. BKC Sandžak u Petnici uvijek je tu, ističe gospodin Almir Muratović, da bude domaćin ili bar dio svih pozitivnih dešavanja kako u svojoj opštini, tako i širom Sandžaka. Cilj je da se družimo što više, ali i da se Petnica, dodaje Muratović, malo pobrine da bude mjesto spajanja sandžačkih gradova i opština. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.